varm nok etter litt frisk luft. Ja, dere ser deg. Hvorfor gjør det sånn og gjør sånn? Da. Her kommer vi, ja. Så du noen andre i parta? Så i telefon? Ja, men da begynner vi litt. Det var altså det med tap av matlyst, vekttap, kvalme, diaré og lysavføring, det dere skal spørre om når dere snakker med pasienter. Dere skal være obs på det, sånn at den ser forskjellen på om det er forandringer i avføring og urin, om det er steinsmerter, om det er og dette utgangspunktet vårt var jo gulsott, sant? Pasienter med gulsott, og da spørre videre disse spørsmålene her. Og så vurderer en kløe. Pasienter med ikterus klør. Gallestase gir kløe i huden. Så vanligvis også med malign obstruksjon, altså at det er ondartet kreft i et område der, i åpningen til utløpet, det som heter papilla fateri, den felles utløpsgangen, men også hvis det er en, det som heter primær biliær kirose, en skade i levercellene primært. Så vurderer en pasient for bukomfang. Har han vært i vi om buken? Og det er ikke lett å observere hvor vide folk er hvis de ikke klager på trange klær. Men de skal faktisk spørre, og de skal måle. Og da måler en vanligvis da på navlenivå, for da har en liksom samme omfanget å måle etter. Og se, for da kan pasienten, eller dere kan finne ut at pasienten har begynnende ascites, altså væske i buken, som oppstår når det er maligne sykdommer, og sånn som med leverkirose. Og det kan bli et plagsomt symptom. Pasienten kan bli veldig oppsvulmet i buken, så mye at vi må tappe av denne ascitesvæska som hoper seg opp i buken. Så skal vi spørre om alkoholforbruk. Og da er det jo sånn at den som drikker mer enn meg, drikker for mye. Altså en normerer dette her ut fra seg selv vanligvis. Så en må spørre veldig konkret og regne med at de aller fleste skruer av litt allikevel, for i hvert fall for helsepersonell. Det er vel bare i russetiden kanskje skryter seg opp på dette, men de fleste pasienter vil skryte seg ned på å oppgi sitt reelle alkoholforbruk. Og da er det å spørre enheter, hvor mange øl en drikker, hvor mye vin en drikker, hvor ofte en drikker, det er viktig om det, fordi at vi vet jo noe om at over en 10-11 enheter for damer i uka øker veldig faren for leverkirrose. Ja, en enhet er gammeldagse størrelser på glasset. Det er en øl, en vanlig tredjedels øl, en dram, sånn 10 milliliters dram, sånn brennvinet, men alkoholinnholdet er lik, og et vanlig vinglass, 1,5 dl vinglass, og en 3 dl øl og en 10 cm brandy eller cognac eller akvitt, det inneholder cirka en enhet med alkohol, og det er jo alkoholen som gir skaden, så en spør da ofte om enheter. Ja, 10-11 enheter for kvinner er regnet for å være en sånn risikogrense som en bør holde seg under i uka. Nå har vi jo sett at nordmenns drikkevaner har endret seg veldig i siste generasjon, fra at vi hadde sånn fredagsfylla, lørdagsfylla. Noen økte jo til at det ble lille lørdagen på onsdagskvelden. Og så er det sånn, nå er det både i jobbsammenheng, blir det servert vin midt i uka, og folk kvir seg ikke for å drikke vin eller øl til hverdags. Ikke bare når du har fest. Og så før så hadde en da regel om at hvis du var så dritings dagen etterpå at du ikke kom ned på arbeid, da var du alkoholiker. Det har ikke sammenheng med problemet med at du får leverkirrose, skade på levera. det er noe helt annet. Det er et sosialt komplikasjon, mens det å ha en fysisk komplikasjon, som leverkirrose, det er noe annet enn det å ikke komme seg på arbeid, eller å bli usosial. Nei, det er, altså må ha, hvis du da drikker mer enn 11, 10, 11 enheter, så kan du jo spørre, er det å må ha, eller er det bare sosial vane? Og det ser vi i dag, at det er sosiale vaner som er blitt helt annerledes i dag enn det var for en generasjon siden. Og dermed så har vi fått flere som kanskje tar to glass hver dag. Og dermed så er de i virkelig farezonen for leverkirrose. For da klarer ikke levra å bryte ned den alkoholmengden, og dermed får en da en skade av levervevet. Toksisk skadevev. Ja, men alkoholikerbegrepet er på en måte litt vanskelig å snakke om, men det vi kan snakke om her er i hvert fall da hva er skadelig for organene våre. Uansett om du blir full, eller denger kjæringa, eller ikke kommer deg på arbeid, det er den sosiale konsekvensen, eller mister arbeidet ditt, mens det å ha den fysiske konsekvensen, det er det vi på en måte blir mest opptatt av da. Og det sammen med da medikamenter, som er levertoksiske, som folk kan komme til å bruke på en måte som gjør at de får skade, det kan jo da være sånn som paracetamol. Sverige begynner de nå ta det bort fra butikken igjen, innfører det som reseptpliktig, fordi en ser at økningen av leverskade er stor. Folk evner ikke å styre til så små doser at de ikke får leverskade. Fordi de bruker det og tenker ikke at tar jeg større dose så får jeg skade på levera. Dere vet at det er levertoksisk, men summen av leverbelastning kan bli da så stor at pasienter da fort får skade av det uten å tenke over, og den er irreversibel. Jeg sier litt om hepatitt kjapt her. 8 genotyper, altså forskjellige typer hepatitter som vi kjenner i dag, kanskje kommer det til å bli enda flere, men hepatitt B er en av verdens store pandemier, altså smittsomme sykdommer over verden, over hele verden, og vi regner med at ca. 600 000 dør i året. Og det er kontaktsmitte eller seksuell og blodkontakt. Men det som er viktig da er, hva skal dere tenke? Jo, dere skal tenke hepatitt A, som hadde utbrudd i Gjøvik blant annet også, og andre steder med forurenset drikkevann. Men i land med gode infrastrukturer nå, så vil en ofte unngå det. En får ikke avføring i vannet annet enn eventuelt på setra, hvor det går noen som da har avføring et annet sted, og så renner de grunnvann og følger da vannet ned til en vannkilde som ikke er regulert. Altså en brønn eller en bekk eller slik da. Men det dere må tenke, det er god håndhygiene. Måltid, toalettbesøk og bleieskift. Sant? Det er da vi driver og tar i avføring. Når vi reiser utenlands til steder som ikke har like god vannhygiene som i Norge, bare drikker vann som en vet enten er kokt eller solgt på forseglede flasker. Det brukes om igjen flasker som en tapper opp igjen på. Da vet du ikke helt hvilken vannkilde det kommer fra. Unngå alt som ikke kan skrelles eller kokes. Og unngå skjell, sjømat som ikke er ordentlig kokt, for de kan da ha blitt forurenset fra avføring i havet. Så vann, kloak har rent ut i havet, og så tar de skjella opp i seg da hepatittvirus. Og så vaske hender etter toalettbesøk og før matlaging og måltid. Nå hørte dere forskning forrige dagen om mannfolk med bæsj i skjegget, fordi de altså etter de har tørket seg i rumpa, tar seg i skjegget, og så går de med å vaske hendene kanskje. Så det med håndhygiene er en veldig viktig bevissthet å ha med seg som sykepleiere for å unngå å få hepatitt, som er dødelig. Flere av de er alvorlig dødelig. Mye skummelere å få hepatitt enn for eksempel å få HIV-virus. Mye lettere å bli smittet enn det er å bli smittet av HIV-virus. Selv om mange er mye mer redd for det. Ja. Her kommer mer smitteveier. Hepatitt A. Gjennom forurenset mat og vann, gjennom blod og deling av urene sprøyter. Da hører dere, ikke sant? Dette er visse grupper som er mer utsatt for smitte her. Hepatitt B. Ubeskyttet sex, blod, deling av urene sprøyter. Hepatitt C. Blod, vanligvis deling av urene sprøyter. Seksuell smitte kan skje, men er sjelden. Så sant? I Norge lever 40 til 60.000 antar vi med kronisk infeksjon som forårsaket hepatitt B eller C-virus. Diskuteres veldig i rusmiljøet om ikke de kan få behandling, men den ganske dyr. Sånn at de har blitt kvittet. Gallestein. Her ser dere ERCP-en i virksomhet. Her han kommer da ned. Den grå bildet her, grå slangen, den som da kommer ned gjennom munnen og spiserøret og magesekken og ned til tolvfingertarmen og kan altså passere da opp til i den her fellesgangen og opp i gallegangen for å fiske ut stein. Og så ser dere den gule, det bukspyttkjertelen, og den brungrå lever, selve levera, og den grønne galleblæra med steiner i. Og de steinene kan dannes der da, de kan også dannes oppe i levera, men mest vanlig at det dannes i galleblæra, og så når galleblæra tømmer seg, så kan de da skvulpes over i gallegangen, og komme ned i utløpet, og komme til å tette til der. Eller gjøre vondt når de passerer. At de skurrer i kanta. Det gjør vondt. Da får en sånn gallesteinsanfall, enten når galleblæra tømmer seg, eller når de flytter på seg i gallegangen. Så sykdom i galleveiene, de kompliseres da. Sånn? Sykdom. Kjolelitiasis, gallestein, konkrementer i blæra. Konkrementer, det betyr steinene. Det jo ikke stein. Det nedfelte salter og fettstoffer i forskjellige blandinger. Den kan ligge i kjoledokkus eller i blæra. Og de kan forårsake betennelser eller okklusjon, avstenging, betennelse, en irritasjon, og det kan bli en infeksjon. Det kan også bli en okklusjon, en avstenging av gallegangen og pankreasgangen. Og det kan gi da kjolangitt og pankreatitt. Sånn? Betennelse. Spørsmål. Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva som styrer, om det blir grus eller stein, glassstein eller korallaktige steiner. Det veldig interessant når man får lov til å ta i og se på sånne. Noen smuldrer veldig lett opp, og nærmest som sånn fettsmøring med masse kolesterol i, og andre har gallesalter som ganske harde og grusete. Den som visste hva det var som førte til dannelsen av stein, så ville en kunne gjøre mye hvis en kunne stoppe den prosessen. Men det har jeg ikke lest så mye om. Kanskje det blir bacheloroppgaven din? Hvordan er forekomsten? Jo, det øker med alder, ca. 5% per år fra 20-30-åringer og til 40% til 60-70-åringer, altså midt i voksenlivet. En liten andel har symptomer. Det interessant. Alle har ikke symptomer. Men det tre ganger så hyppig blant kvinner som blant menn. Og vi vet altså at det både sånne pigmentsteiner og kolesterolsteiner og forskjellige mengder av kalsium, altså kalknedfelling. Og det de vi kan se på røntgen. De som fulle av fett ser vi ikke så lett på røntgen. Vi vet nå om disponerende faktorer for å få gallesteinsjukdom. Diabetes mellitus med stoffskifteproblemer. Hvis vi faster lenge og får TPN, total parenteral ernæring, det vil si ikke spiser selv, men får fett og næringsstoffer direkte i blodet via årene. Så pasienter som ikke kan spise selv, eller må ha skjermet magesekk i ufungerende times, kan få da næringsstoffer rett i blodet, da ser vi at det disponerer. Så altså pasienter på intensiv som får ernæring fordi de ligger på respirator, de utsatt for gallesteins. Risiko. Graviditet vet vi kan utløse gallestein. Hvis en har mye fettstoffer i blodet som en genetisk disposisjon, hypertriglyceridemi, for høyt mengde triglycerider MI i blodet, og alle de som har tilsvarende risikomønster for hjertekarsykdom. Ikke sant? Feite, inaktive, økt bukomfang, sånne ting, vet vi øker risiko. Og hvis en har leverkirrose, hvis en har da overbelastet levra, bare drukket for eksempel, eller forgiftninger av levra, så vil det også øke faren for gallestein. Hva slags symptomer har de? Det jo et poeng. Jo, ofte så det da i øvre høyre kvadrant. Og her stilte vi noen spørsmål til siste sykdomslære om pankreatitt eller stille ikterus, og fikk det svaret at det var øvre høyre kvadrant. Nei, nei, nei. Det gallesteinen som gir smerter i øvre høyre kvadrant. Mens stille ikterus gir ikke smerter. Det jo derfor den heter stille. Og bukspyttkjerten ligger på venstre side vanligvis. Eller mer mot midten, ikke opp i høyre enden. Utstråling til ryggen og høyre skulder og bevegelsestrang, det interessant. Altså, en har vondt, men har behov for å røre seg, for det gjør så vondt. Og det forskjell fra noen andre smerter, hvor pasienten, når de har vondt, har behov for å ligge stille og ikke røre seg. Ikke rør meg. Det de som for eksempel har bukhinnebetennelse. De vil ligge dørgende stille i senga og sa, ikke rør senga mi. Mens disse pasienter, de vil røre seg for å få smerten bort, en sånn impuls til det. Ofte kvalm og brekninger. Vanligst om natta, våkner av det. Men også etter måltid, ikke bare fettrike måltid, for måltid i seg selv utløser denne galleblæretømmingen. Anfallet kan vare fra en til flere timer, men ikke mange dager i strekk. Hæ? Jo, sa du da. Helt kontinuerlig i mange dager i strekk. Ja, men du hadde opphold. Det poenget. Du hadde opphold. Og det opphold i smerten, for det her som sier nå at hun hadde kontinuerlig lenge. Og da sier jeg, ja vel, ja vel. Da vil en tenke betennelse mer enn gallestein. Da kan det være en betennelse som har årsak en kjolecystitt, for eksempel. Og det skal vi si litt mer om. Ikke kolikkaktig, begynner langsomt, gradvis stigende intensitet. Kjenner du at mønstret på det? Ja. Så det altså forskjellig, det ikke sånn entydig, så vi må sette sammen forskjellige komponenter for å forstå dette her riktig, og for å få det bekreftet. Meget individuelle, ser dere jeg skriver nederst her. Sånn det. Det veldig forskjell, ikke likt fra person til person. Utbredelse og intensitet kan variere. Og det som da viktig en må spørre, ja, men hva andre ting må jeg tenke på? Dette sånn Dr. House. Spørsmål, har jeg tenkt på alle andre ting det kunne ha vært? Differensialdiagnoser. Hvis anfallet med vondt varer kortere enn en halvtime, så det sannsynligvis ikke gallestein. Hvis det over 6 timer, og det derfor jeg spør deg, du sikker på at det var bare stein, og ikke da kjolecystitt, nemlig betennelse i galleblæra? For det kan utvikle seg, og da blir det en betennelse, og en betennelse jo type kveis, ikke kveise, men sant, kveise ikke noe som varer i en time. Kveise noe som utvikler seg og så går tilbake. Og den tredje differensialdiagnosen dere må huske på alternative akutt myokardinfarkt, hjerteinfarkt, nedreveggsinfarkt har lignende smertemønster. Derfor tar vi alltid EKG for å avkrefte det. Og tar disse blodprøvene som vi begynte med i sted. Se på dem, hvordan stigningen i dem i blodet. Var det tilløp til et spørsmål? Du hadde kjolecystitt, ja. Og steiner. Ja, en får vanligvis ikke kjolecystitt uten at en har stein. Men steinen forårsaker betennelse. Så det som mest vanlig i dag, det en, å forebygge og behandle anfallet. Men så, hvis en har residiverende plager, plager som kommer igjen og igjen, så vil en si, kom igjen når du ikke syk, og så skal vi operere da. For det da vesentlig at en ikke akutt syk når en opererer. I gamle dager så var det mer vanlig å operere åpen buk, så gikk en inn og fjernet og så på og sånn. Vi har sett at det så mye komplikasjoner til, og så mange metoder som ikke fullgode, Så I dag så behandler en patient med antibiotika og smertestillende til infeksjonen har gitt seg og betennelsen har roet seg. Og så kan den komme igjen eventuelt hvis den har hatt mange gallesteinsanfall og få det fjernet. Så det var det du gjorde da når du fjernet galleblæra di. Var det noe kjent der, ja? Ja. Her den hjemmesiden som jeg snakket på for internettmedisin på svensk, for de har da en god del av vidøyer. Det som på alt på internett, det varierer litt på, eller de fornyer seg stadig vekk. Jeg finner at den video. Jo, vi rekker den. Nei, jeg tenkte egentlig skulle ha den korte, da. Vi burde gjøre den korte, ja. Jeg tror vi spiller en snabb, seker og enkel teknik. Vi ser om vi får spille opp den. Ja, de legger jo jeg ut I dokumentet. Ja. Og de som jeg legger ut lenke til, de vanligvis de som jeg synes enkle å forstå, da, og som nyttig informasjon på.
Filmen visar operationstekniken vid laparoskopisk paracystektomi. Operatören står på patientens vänstra sida och assistenten sitter ner till på patientens högra sida. Man har två videomonitorer som är lagligt placerade för operatör och assistent. Lagligt placerade för operatör och assistent. Och genomlysningsutrustningen förberedd så att man enkelt och snabbt kan utföra peroperativ kolangografi som är standard vid detta ingrepp. Kolangografi som är standard vid detta ingrepp. Antifogvätskan fästes på patientens vänstra sida i höfthöjd och instrumentpåsen på höger sida. De instrument som användes är diatomihoken som ska vara bra isolerad så långt ut på tetet som möjligt så att man ska få diatomiskador.
Det är det som ser på ute. Det är så dålig lydförhåll så jag anbefaler att du ser på videon. Då ska jag visa er hur många av er är det som brukar Jag slår av sån och prövar om det om den här är den hörs i vart fall här som om den går på ljud. Vanlig ljud. Ja. Prövar att fortsätta här igen. Spooky dokumentkamera. Ser dere det da på skjerm? Da lurer jeg veldig på, det noen av dere som, det ingen av dere som inne på den nettsiden nå? Veldig usikker, men jeg prøver meg litt allikevel, ja. Fordi jeg synes at den boka her som heter Sykdomslære, repetisjon og oppgaver, det mange som bruker den? Du synes den nyttig? Og her er det altså en god del oppgaver som er relevante. Hvis dere ikke liker å bruke sånne nettressurser så mye, så vil dere komme langt med å fylle ut for eksempel her, og merke på strukturen, hva er levra? Hva er magesekken? Hva er pankreas? Hva er duodenum? Sant? Og vite, ja, merk av, sett inn på tegninga, for det er sånn som vi kommer til å spørre om, eller kan komme til å spørre om til eksamen. Dette er det en må vite, hvordan ser det ut på en tegning. Dette her er bare fra et forlag som har laget repetisjonsbøker, som tar for seg alle de samme emnene som vi har i sykdomslære. Og den er ikke fullstendig tilstrekkelig når hvis dere ser på det som vi har jobbet med i dag, så er det altså undersøkelsen av pasienter med sykdom i lever, galleveier og bukspyttkjertel, hvilke undersøkelser som jeg har snakket om nå. Og så er det litt om basiskunnskaper. Litt om leverens funksjon, galleveiene og sykdom. Hva skjer i bukspyttkjertelen? Hva er ikterus? Så er det om leverkirrose og leversvikt. Hva er det for noe? Hvorfor får en dette med tryckförskjutning när levern går inte tätt men hvor det sker patologiska tillstånd i levern. Hur undersöker vi det? Hur får vi komplikationer till cirrose, alltså skador i levern och leversvikt med hypertension, med ascites, med förstörda lever, hvor du får åreknuter, allt det är förklarat. Alkoholisk leversjukdom är förklarat. Toxisk leverskade och akut kolecystit, betändelse i gallblära. Och gallsteinen. Och du känner igen samma liknande bilder som det jag visste i stad. Kräft i pankreas i bukspyttkärteln. Og det som er av andre sykdommer. Og så kommer det noe som er viktig når dere jobber, nemlig, hva kan dere nå? Sant? Repeter når dere har lest, hva kan dere nå? Hvilken tilstand skyldes betennelse i levervevet? Hvilken tilstand skyldes ansamling av fett i levervevet? Hvilken tilstand skyldes bindevevsdannelse i levera? Er det steatose? Hepatitt eller cirrose. Du må lære deg navnet og hva de betyr. Og det kan du gjøre ved å jobbe dere gjennom de spørsmålene her. Så kommer det flere spørsmål på alle de forskjellige emnene. Og så kommer det sykehistorier. Og i sykehistoriene, for eksempel en 40 år gammel, litt overvektig kvinne med jevnlig episode med smerter i övre högre kvadrant av buken. Smärtorna kan vara i flera timmar. Av och till kan smärtorna utlösas av måltid, men de kan också komma helt oavhängigt av matintag. En dag är smärtorna lite annorlunda än de plejer. Istället för att ge sig efter någon timmar blir det istället gradvis värre och värre och lite ut på kvällen känner hon sig varm och sjuk. Hon uppsöker hälsovesenet och blodprover visar ökt nivå av ALP. Og hvite blodceller med normalt nivå av bilirubin. Hvilken tilstand i galleveiene kan være årsak til smerten hun jevnlig opplever? Henger med på den nå? Dette er jo da et sånn klassisk spørsmål som man kan tenke seg til en sykdomslæreeksamen. Vilken tilstand i galleveiene kan være årsak til akutt sykdomsbilde med feber? Og det er også forskjell på smertesituasjonen og febersituasjonen. Man får ikke feber av den akutte smerten når steinen beveger seg, men hvis det blir betennelse i blæra, så vil det kunne gi feber. Og dersom hun hadde hatt ikterus og kraftig nedsatt allmenntilstand, hvilken diagnose kunne da vært mest sannsynlig? Og så finnes det. Han er forståelig, og så finnes det fasit. Så gjør oppgavene først, og sjekk etterpå. Ikke sant? Poenget her er, sett dere sammen og diskuter nå. En 52 år gammel mann har hatt et høyt alkoholkonsum over flere ti år. I perioder har han hatt inntak over en liter brennvin hver dag. Ikke så uvanlig. Og det finnes jo fortsatt mange land i verden hvor det er lettere tilgang til billig, dårlig brennvin enn til mat. Og da gir brennvin tydeligvis både trøst og varme, uten at det gir så god ernæring. Han har hatt flere episoder med smerter og ubehag i øvre del av buken. Siste årene er han blitt gradvis mer sliten ved selv små fysiske anstrengelser. Vekta har gått kraftig ned, og den siste tida har han fått økt bukomfang. Hva skal dere tenke da? Ascites hvertfall. Ascites. Sånn, væske i buken. Men mager, tynne bein, tynne armer og diger mage. Da man kles av for å se på det. Han er innlagt i akuttmottak fordi han har kastet opp en del blod. Og da, ikke sant, gjelder det å ha alle de her forskjellige symptomene klart opp i hodet. Hvorfor kaster han opp blod? Samtidig virker han sløv og vanskelig å få kontakt med blødningen i spiserøret. stanses. Og blodprøver i etterkant viser blant annet lave nivåer av albumin og koagulasjonsfaktorer samt økt nivå av bilirubin. Det her med lave verdier av albumin er viktig at dere vender deg til å se på alle pasienters blodprøveark. Mangler om albumin, så har det en sånn koloid-osmotisk effekt i væskebalansen i kroppen. Og hvis vi ikke har nok albumin i blodet, så har vi for lite koloider, stoffer der, partikler der, som gjør at væske lekker ut fra blodbanen og over i huler, sånn som buken. Da får pasienten oppsvulma, og det er jo ikke feit. Det er altså væske imellom organet. Og hva om man fikk tappa en mann, ja? Flere ganger tapp. Ja, og tapping av ascites er jo i seg selv en ganske underlig prosedyre. For da legger en altså inn en stikker høl i buken med en relativt grov nål, kobler til en slange og setter en bøtte ned på gulvet ved siden av senga. Og der renner det liter på liter på liter på liter på liter, kanskje bare med dagers mellomrom. Og hvor kommer den væska fra? Jo, den kommer jo fra vevsvæske. Og den kan inneholde proteinstoffer også. Så pasienten må ha god ernæring tilbake og rikelig væske tilbake, selv om ascitesmengden kan plage. Og en kan jo bli bekymret at en kan tappe så mye vann fra buken. Men hvis buken er så stappende full, hvilke symptomer tror de ellers vedkommende kan kjenne på da? Og da sier jeg det sånn, kan kjenne på. Ja, det er, den kan bli tungpustet, for det er for lite plass til diafragma å bevege seg, rett og slett. Vondt, ikke vondt for å puste direkte, men det er ikke plass for diafragma å bevege seg, og en blir stinn i magen. Så en vil jo heller ikke ha noe sånn god følelse av at den er sulten eller sånne ting. Den vil være rett og slett litt sykdomsplaget og litt for stinn til å kjenne seg vel. Nei, egentlig ikke direkte. Ikke direkte. Men indirekte er jo ikke pasienten frisk. Åja. Så i et rehabiliteringsperspektiv, vet du hva han skulle rehabiliteres fra når han ble tappet for ascites? Nei. For da må en spørre seg, hvorfor har en pasient ascites? Og det har vi ikke alltid klart å finne, men noen kreftpasienter ser ut til å få det nesten som første symptom. Og det er ikke noe som er så lett å vite om hvordan vi klarer å stoppe denne ascites-lekkasjen. Ja. Det kan altså være da selve leverkirrosen, leversvikten. Så det å da tenke gjennom, ja, vet dere nå forskjellen på hepatitt, steatose og kirrose? Altså de første spørsmålene vi viste dere. Passer noen av tilstandene med sykehistoria? Passer dette sykdomsbildet med at pasienten har leversvikt? Hva er underliggende årsak til at den kaster opp blod og har fått økt bukomfang? Hvilke forandringer i portvena gir disse forandringene? Og hva kan være årsak til at den er sløv og vanskelig å få kontakt med i akuttmottaket? Sånne spørsmål, dette er typisk sykepleietenkning, så derfor synes jeg at denne boka er god hvis dere jobber med casene. Og det anbefaler jeg veldig, at dette er smart å bruke i gruppe. Det kan være disse to små bøkene her, når den først har lest. Men de må ha lest først. Det siste poenget som jeg tenkte bare å si da, det er fordi folk har ofte en tanke om at hvis en får gallestein så må en opereres, og da er det viktig for dere å vite at det er ikke vanlig god medisin i dag. Det er ikke sånn at sykehuset ikke har lyst på å ha deg der. Du kommer inn med akutt gallesteinsanfall eller noe vondt hvertfall, och får avklarat att det inte är hjärtinfarkt och vad är viktigt då att informera patienten och kunna förklara patienten. För kanske har han det väldigt ont och är väldigt sjuk, känner obehag och så får han då bara recept på antibiotika och intravenöst ett døgn och reser hem. Och då syns många patienter att nej men detta var då dålig behandling, ska jag inte bli kvitt det som gjorde ont. Men de flesta anfall idag tänker vi är riktigt att behandla hemma med smärtstillande och kvalmestillande. Visst det då är febertillstånd och det betyder att det ska be folk om att måla temperaturen, inte bara känna om de har feber, alltså sån känna på pannan om de har feber. Måla. För det tyder på gallblåsebetändelse och då måste vi följa lite nöjre med. Men hvis det er residiverende, det betyr gjentatte plager, da kan det være at pasienten blir anbefalt operasjon. Og ikke alle blir det heller. Fordi hvis det er sånn som vi sa at risikoen øker med graviditet, så når den er gravid med gallestein, så anbefales den at den ikke gjør noe med det. Det er ikke sånn at en ikke kan kvittere, altså at de gallesteinene kan forsvinne, eller de kan bli liggende der uten at de noensinne gjør noe mer vondt. De flytter ikke på seg, så man må ikke fjerne det. Og hvis pasienten er asymptomatisk, en påviser gallestein nesten som et sekundært funn på en røntgenundersøkelse eller ultralydundersøkelse, så vil en ikke anbefale å fjerne galleblæra. Og det er for mange pasienter ganske ulogisk at hvis en har gallestein, så hører jeg mange si at ja, men da må jeg fjerne en dag, eller det er farlig for den kan få steinanfall. Ja, vi tenker ikke sånn i dag. Det er farligere å operere folk som ikke må bli operert, enn å la dem gå med sine gallesteiner, og leve med sine gallesteiner. Så det er deres oppgave som helsepersonell, det er å formidle den type moderne forståelse. Ja, sånn ser vi på det i dag. Men vi må sjekke om det er andre tilstander som ligger bak, om de har feber, om de har infeksjon, for det er klart det er skummelt hvis galleblæra er voldsomt infisert og stor og betent, for alt betent vev har jo tendens til at det kan gå i stykker fortere, altså den kan sprekke faktisk, sånn at galle og gallestein kommer ut i fri bukhule, og da vil pasienten bli veldig syk akutt, så en vil jo absolutt prøve å dempe den infeksjonen som er der, og inflammasjonen for å hindre at det skjer. Men derfor er en også redd for å operere på akutt syke pasienter. Fordi det er så vanskelig å få ut den galleblæra og gallesteinen uten at den kan forårsake skade. Legen tar beslutninger, ikke sant? Deres oppgave er en å differensialdiagnostisk tenke, ja, hva må utelukkes her? Dr. House må på jobb og spørre, har vi tenkt på alt vi må tenke på? For å tenke, er det hjerteinfarkt? Og finne ut, nei, det er det ikke. For det må vi behandle. Sant? Er det infeksjon og feber? Ja, da skal han ha infeksjonsbehandling. Går anfallet over av seg selv, ja, så går det over av seg selv. Og da slutter vi å bekymre oss. Ikke fordi vi ikke skal bekymre oss, eller fordi vi skal bekymre oss, men ikke gjør det. Det er ingen grunn til å bekymre seg det, og det er ingen grunn til å operere det. Er det greit? Da kan de se om at dette her med litt rare lyder og litt sånn, men da skal jeg se om jeg får en Victor til å legge ut dette her som PowerPoint da. Var det det du mente? Se om jeg får til det. Da er det slutt, ja. Det er noe ekko her i dag, se her. Ekko bortover. Det kommer flere. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Veldig rart. En knott. Har dere hatt dem? Ja, nytta. Ja, det har det. Opplysning er et interessant tema, for å si det sånn. Kurs? Så det sånn ut? Skjønne i hvert fall.